Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, zi de marți, 1 martie, la microfonul Liliana Barbărușe, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Martie începe noros și umed, mai ales în nord, unde vor fi ploi și un amestec de nori cu soare, temperaturi între 12 și 14 grade, inclusiv la Chișinău. Spre sud, vremea este uscată și temperaturi de aproape 15 grade. Săptămâna rămâne schimbătoare, spre mijlocul ei precipitațiile se mută în jumătate de sud a țării, dar și temperaturile ar putea urca acolo până la 18 grade. Cum rezistă financiar Republica Moldova, când și cum se poate ajunge la un acord cu FMI? Sunt întrebările pe care ni le punem astăzi în emisiune împreună cu invitatul nostru matinal, economistul Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor, apoi tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan despre demagogia politicienilor și o corespondență de la Petio Petkov din Bulgaria despre o investigare a autorităților de la Sofia pe marginea unui presupus cartel pe piața petrolieră. Să ascultăm însă întâi de toate știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Luni, deci ieri s-a încheiat prima vizită a unei misiuni FMI, a fost o vizită de informare. Moldovenii își doresc ca șeful statului să fie ales direct și ar vrea și alegeri anticipate, arată ultimul sondaj al Asociației Sociologilor. Iar ruta balcanică ar putea fi închisă destul de repede pentru migranții și refugiații care vor să ajungă în Germania, avertizează președintele Macedoniei. Acestea sunt titlurile dimineții. Luni s-a încheiat vizita de informare a delegației Fondului Monetar Internațional și într-un comunicat al guvernului de la Chișinău se arată că dialogul dintre autoritățile Republicii Moldova și experții FMI a fost unul constructiv și că acesta va continua. Nu este clar dacă și când ar putea veni o nouă misiune FMI care să înceapă negocierile privind un acord de sprijin financiar, acord ce ar putea facilita și reluarea altor finanțări externe. Moldovenii își doresc alegerea directă a șefului statului și un scrutin parlamentar anticipat arată ultimul sondaj de opinie dat publicității luni de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Potrivit sondajului, peste 80% din cei chestionați spun că șeful statului trebuie ales direct și aproape 70% vor alegeri anticipate. Potrivit acelui sondaj, dacă duminica viitoare avea loc alegeri parlamentare, 17% dintre respondenți ar vota pentru Partidul Socialiștilor, urmat de Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și Partidul Politic, Partidul Nostru, condus de Renato Usatăi. Ruta balcanică ar putea fi închisă odată ce Austria își va atinge plafonul de solicitanți de azil fixat pentru anul acesta la 37.500. A avertizat luni președintele Macedoniei, Gheorghe Ivanov, într-un interviu cu săptămânalul german Der Spiegel. Interviul a fost dat publicității în aceea zi în care poliția macedoneană a folosit gaze lacrimogene și petarde pentru a dispersa câteva sute de migranți care au încercat să forțeze granița cu Macedonia de la Idomeni, în Grecia. Se estimează că la Idomeni sunt acum blocați peste 8.000 de migranți. Și asta după ce Macedonia și-a închis temporar granița. În acest moment, așa numita rută balcanică folosită de migranți pentru a ajunge din Grecia în Germania este blocată intermitent de toate țările pe care le străbate, pentru că acestea au luat unilateral măsuri pentru a limita intrarea migranților. Secretarul de stat american John Kerry a afirmat luni că actuala criza refugiaților cu care se confruntă Uniunea Europeană are caracter global, nu doar o dimensiune regională ce ar privi Europa sau Orientul Mijlociu. La o conferință de presă împreună cu ministrul german de externe Frank-Walter Steinmeier, Kerry a recunoscut că Iordania, Libanul și Turcia sunt primele care resimt impactul în aceste țări, aflându-se peste 4 milioane de refugiați. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a declarat luni că armistițiul din Siria este în general respectat în pofida unor incidente izolate. La aceeași concluzie a ajuns și administrația americană, iar Casa Albă a declarat că urmărește cu atenție desfășurarea evenimentelor pe teren. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Elena. Vom reveni cu știri pe scurt în partea a doua a emisiunii. Toate știrile noastre, noite din oră în oră, pot fi accesate la europalibera.org. Tot acolo găsiți interviurile, analizele, reportajele noastre, inclusiv televizate din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, interlocutorul nostru din această dimineață este economistul Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. Domnule Negruță, bună dimineața, bine ați venit în emisiunea noastră.
Bună dimineața.
V-am auzit frecvent zicând că dacă va începe o negociere de acord cu femei, acest lucru se va întâmpla nu prea devreme, poate în toamnă, dar se va întâmpla oare, dați-mi voie să vă întreb. Pun această întrebare pentru că am impresia totuși că chiar dacă evită să o spună tranșant pentru ca să nu prevestească un fel de dezastru, puțin cred că se va întâmpla în condițiile unui guvern presat practic să îmbuneze electoratul prin decizii populiste.
Eu cred că totuși este suficient timp până în toamnă și se poate de demonstrat că, într-adevăr, Moldova și guvernarea de aici ar fi un partener de dialog. Problema este că, la moment, am avut această misiune a fondului care s-a finalizat ieri. FMI a plecat, deși au fost, au văzut și s-au convins că deocamdată mai multe lucruri sunt altfel decât ar trebui să fie. Populismul deocamdată predomină pe agenda, în agenda guvernării, iar reformele sunt lăsate undeva pe plan secund. Dar timp este și guvernarea are suficient timp să înțeleagă că situația, inclusiv financiară, în care a ajuns Republica Moldova, necesită altfel de abordări, altfel de atitudine, și atunci cred că prin toamnă, probabil septembrie-octombrie, totuși am putea avea o discuție cu cei de la FMI, dar pentru asta trebuie nu doar declarații, e nevoie de pași realizați de guvernare.
De ce în toamnă, domnule Negruță?
Poftiți?
De ce abia în toamnă? Ce urmează, de fapt, după această misiune FMI, tehnic vorbind?
Pentru că sunt mai multe subiecte deschise și deocamdată nefixate de către guvernare, e vorba de sectorul bancar și acel plan de redresare situației în sectorul bancar care nici de cum nu apare. Sunt alte trei bănci în supraveghere specială și care acest procedeu nu are o finalitate și concluziile de rigoare, și există investigarea jafului secolului care deocamdată nu are nicio mișcare din partea autorităților de aici. Aceste trei subiecte deranjează enorm de mult partenerii de dezvoltare și Fondul Monetar. Plus că nu avem și acele trei rapoarte de audit sau de diagnostic care au fost cerute de Banca Mondială, BERT și FMI de la autoritățile monetare și n-au fost prezentate. Pe de altă parte, există sectorul finanțelor publice care este într-o situație deloc confortabilă și aici este un dezechilibru macroeconomic mare. Veniturile nici de cum nu corelează cu cheltuielile și angajamente de cheltuieli pe care le are guvernul, inclusiv din cele populiste care au fost în două campanii, 2014-2015, asumate de către guvernare, dar nu are acoperire financiară. Din punctul ăsta de vedere, este încă multe lucruri de făcut aici pentru a fi suficient de convingător și credibil în fața partenerilor.
Săptămâna trecută în Parlament s-au votat câteva legi vizând sectorul bancar. S-ar părea că sunt un fel de legi votate în întâmpinarea FMI. Dumneavoastră personal, ați remarcat vreuna cu adevărat important de natură să demonstreze dorința Chișinăului de a face regulă în acest sector?
Nu, din păcate, acele decizii luate în Parlament nici de cum nu aduc mai mult credibilitate sau convingere că autoritățile sunt pornite pe bune să facă reformă. Să nu uităm că acel pachet care vizează sectorul bancar în mare parte acordă confortul anumitor persoane de la urmărirea penală în cazul abaterilor în exercitarea funcțiilor sale. Mai mult acordă protecție celor care au fost implicați în jaful secolului sau au fost simpli observatori, decât bine să aducă regulă în sector. Din acest punct de vedere, sigur că multe lucruri pot fi împachetate frumos și bine sub egida, acestea sunt recomandările partenerilor. În esență, însă, lucrurile sunt altfel și aceste modificări creează zona de confort mai degrabă decât de confort personal cuiva decât confort sectorului bancar per total.
Aș vrea să citez o remarcă dumneavoastră de pe rețele. Scriați că FMI a fost într-o vizită de curtoazie la Chișinău, a fost, a văzut, s-a convins, ați reluat această frază în emisiune și vă întrebați în continuare ce urmează, aveți vreun plan, la ce planuri anume totuși v-ați referit, unul de supraviețuire financiară sau unul prin care guvernul ar convinge fondul să-i dea bani?
Și una și alta, dar în primul rând e vorba de un plan anticriză, care nici de cum, parcă dintr-adins, se face totul ca să nu apară acest plan anticriză. Acest plan anticriză care trebuie să includă în sine și aceste elemente despre care am vorbit, redresarea situației în sectorul bancar, dar și redresarea situației în sectorul finanțelor publice. Să nu uităm că, de fapt, pe filiera de buget avem din nou blocaj impus de către autorități pe cheltuieli altele decât salarii și pensii, deci avem o paralizie pe funcționarea instituțiilor bugetare datorită acestor blocaje impuse, inclusiv la achiziții publice. Pentru că instituția publică nu e suficient să-i plătești doar salariul, omului trebuie să-i dai și condițiile ca să presteze servicii publice de calitate. Din acest punct de vedere, vedem că veniturile sunt sub așteptări, iar cheltuielile sunt acoperite doar cele legate de salarizare. Sigur, guvernarea ar putea să întreprindă anumiți pași, dar care, din punctul meu de vedere, ar agrava situația pe o perioadă mai lungă de timp. De exemplu, nu exclud Parlamentul să schimbă legea recent modificată și să dea dreptul băncii naționale să dea în buget 2 miliarde de lei ca să creeze acest, hai să zic așa, podișor sau de confort pentru o anumită perioadă.
Ce ar însemna aceste 2 miliarde de lei pentru finanțele
publice? Asta ar însemna un confort.
Vă referiți la profitul acumulat de Banca Națională anul trecut?
Da, e vorba de profitul anului trecut obținut din scuturatul saltelelor, cum s-a exprimat guvernatorul, în anul trecut de la agenți economici și persoane fizice. Banii s-au acumulat la Banca Națională și acum ar putea să fie o decizie că această sumă de bani, 2 miliarde aproximativ, să fie dată buget. La asta ar însemna un confort de 2-3 luni pentru plata salariilor și altor plăți sociale. Dar ce facem mai departe? Sigur, ar putea să majoreze valoarea de vămuire și prin asta să aplice coeficient de 2 sau 2,5, să colecteze mai multe încasări de la vamă, dar asta nu ajută pentru că distruge activitatea antreprenorială, în plus că toate costurile vor fi transferate în creșteri de prețuri și până la urmă, din nou, vom avea încetinirea activităților economice. Al treilea pas pe care guvernul ar putea să-l facă și din nou este contraindicat, este deprecierea leului și prin depreciere, din nou, colectări la buget. Dar acestea sunt măsuri de unică folosință și care pe o perioadă mai lungă de timp ar eroda și mai mult situația economică de aici. Dar sunt măsuri care cu adevărat sunt indicate să fie aplicate. Și aici
care sunt acestea, domnule Negruță, din moment ce este limpede că guvernul va trebui să găsească căi de supraviețuire fără banii FMI, fără banii oricăror altor instituții financiare, pentru că e limpede, nu va veni un cent din afară dacă nu va exista acord cu FMI.
Da, este adevărat, condiția zero pentru a avea dialog cu partenerii și deblocare pe finanțări externe este un memorandum cu Fondul Monetar. care, din păcate, zic că perspectivele nu sunt atât de roz. Abia în toamnă am putea avea acest dialog. Dar mobilizarea și consolidarea fiscală pe intern se poate totuși face. Dar pentru asta e nevoie de schimbat acel acces sau de închis portița cu magazinele duty-free, unde 10 și 100 de milioane se trec în regim fără impozitare. E vorba de automobile care este dat peste cap legislația internațională vis-a-vis de statutul de rezident aici, mașini cu numere străine nu sunt înregistrate și nu plătesc accizele la stat. Pe de altă parte, avem acele înțelegeri care reies din acordul de asociere vis-a-vis de politica accizilor la țigări, care ultimii 2 ani guvernul a făcut exact invers decât înțelegerile avute cu partenerii de dialog. Deci sunt anumite portițe deschise pentru anumite grupuri de interese care trebuie să fie închise și respectiv vor aduce și mijloace adiționale la buget în perioada aceasta de 3-6 luni până încep cu adevărat discuțiile cu femeii.
Domnule Negruță, vă mulțumim foarte mult pentru aceste precizări pe care le-ați făcut în emisiunea noastră. Domnilor, am discutat cu economistul Veceslav Negruță, fost ministru al finanțelor. 7:16, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Liliana Barbăroșe. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu le revine la microfon.
Moldovenii își doresc alegerea directă a șefului statului și un scrutin parlamentar anticipat, arată ultimul sondaj de opinie dat publicității luni de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova. Peste 80% din cei chestionați vor ca șeful statului să fie ales direct și peste 70% vor să fie organizate alegeri parlamentare anticipate, arată sondajul. Ruta balcanică ar putea fi închisă odată ce Austria își va atinge plafonul de solicitanți de azil fixat pentru acest an la 37.500, a avertizat luni președintele Macedoniei Gheorghe Ivanov într-un interviu cu săptămânalul german Der Spiegel. Interviul a fost publicat în aceea zi în care poliția macedoneană a folosit gaze lacrimogene și petarde pentru a dispersa câteva sute de migranți care au încercat să forceze granița cu Macedonia din Grecia de la Idomeni. Rezultatele finale alegerilor care au avut loc în 26 februarie în Iran arată că președintele moderat Hassan Rouhani și aliații săi au câștigat majoritatea în adunarea experților. Iar în Statele Unite au loc astăzi alegeri preliminare pentru desemnarea candidaților la alegerile prezidențiale. Sunt alegeri în 13 state, motiv pentru care ziua de astăzi se și numește Super March sau Super Tuesday. Favoriții în cursa pentru nominalizare sunt miliardarul Donald Trump în Partidul Republican și fostul secretar de stat doamna Hillary Clinton în Partidul Democrat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Adresa noastră pe care vă recomandăm inclusiv pentru un live blog Ucraina văzută din Bruxelles. Ultima postare bună oară informează că Ucraina și Georgia așteaptă ambele ca la Bruxelles Comisia Europeană să propună ridicarea obligativității vizelor pentru cetățenilor, chiar dacă e probabil ca doar Georgia să obțină asta.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
7:19, presa de astăzi acum cu cele mai importante articole. Comentariul lui Nicolae Negru din Ziarul Național îndeamnă la circumspecție atunci când se analizează comportamentul Parlamentului de săptămâna trecută, când legi importante privind sistemul bancar, procuratura, integritatea funcționarilor publici, mass media au fost votate cu viteză de legiuitori. Să nu ne grăbim cu aplauzele, scrie Negru, ar fi putut fi adoptate cu 6 ani în urmă dacă partidele pro-europene europene nu ar fi mimat reformele și ar fi fost interesate cu adevărat de bunăstarea cetățenilor dacă deputații nu ar fi fost niște marionete și dacă instituțiile statului ar fi funcționat cum se cuvine. Viteza cu care s-a procedat demonstrează deocamdată doar cât de învechiți în rele erau liderii ai ei, cât de putrede erau relațiile dintre ei, scrie Negru. Trebuie să privim cu prudență zelul reformator al parlamentarilor, nu de bunăvoie, de nevoie acceptă ei azi ceea ce mimau ieri, mai crede Nicolae Negru. Mai multe articole din presă ating problema neutralității. Editorialul ziarului Timpul, Bună Oară, arată sub semnătura lui Silviu Tănase că puțină lume ar ști, dar Constituția din 94 ar fi fost agreată de Federația Rusă, iar noțiunea de neutralitate ar fi fost inclusă la solicitarea Rusiei, primind în schimb promisiunea că armata rusă va pleca acasă. Moldova și-a declarat neutralitatea, continuă Silviu Tănase, dar tancurile rusești au rămas unde erau. Protestele recente făcute de partidele Rusiei, mai scrie el, din Moldova, la ambasada SUA României, oficiului de informare NATO, ar demonstra, la părerea autorului, că Moscova își dorește în continuare menținerea actualului status quo al armatei sale în Republica Moldova. La același subiect s-a referit ministrul apărării Anatol Șalaru într-o emisiune televizată ieri seară. Realitatea.md îl citează spunând că le-ar face monumente lui Dodon, Usatăi și Voronin dacă l-ar convinge pe Putin să recunoască neutralitatea Moldovei. Citez: eu de o perioadă de timp îmi pun întrebarea cu ce ne ajută pe noi neutralitatea și nu găsesc răspuns. Neutralitatea se manifestă prin faptul că nu ar trebui să avem armată străină pe teritoriu. În cazul nostru, neutralitatea este un șantaj din partea Rusiei, a declarat ministrul. Ziarul de Gardă publică pe site-ul său de pe internet un articol despre averea deputatului Reșetnikov. Acesta ar fi proprietar al două case în Chișinău, apartament, spații comerciale, mașină de 1 milion și o soție cu afaceri de succes. Artur Reșetnikov a fost fruntaș comunist devenit recent după crearea platformei social-democrate pentru Moldova pro-european. S-ar bucura de un trai de lux, arată publicația. Familia sa ar locui în unul din cele mai luxoase imobile din Chișinău, pe care deputatul l-ar fi ridicat până la vârsta de 35 de ani și l-ar înregistrat pe numele soacrei sale. Toată averea familiei Reșetnikov ar fi fost obținută, scrie ziarul de Gardă, până în 2009, când Artur Reșetnikov era unul din apropiații fostului președinte Vladimir Voronin. Și la un an de la asasinarea lui Boris Nemțov sub zidurile Kremlinului, Iulian Chifu, analist român, publică un comentariu în evenimentul zilei în care amintește că Nemțov a fost asasinat în momentul în care pregătea lansarea unui raport care proba implicarea armatei ruse și a Kremlinului în agresiunea militară împotriva Ucrainei în Donbas. Iulian Chifu remarcă în continuare că toți cei implicați în anexarea Crimeei și agresiunea militară din estul Ucrainei, șeful informațiilor militare, șeful invaziei în Crimea, au murit subit în preajma anului nou 2016, când nimeni nu era foarte atent la aceste evenimente. La părerea autorului, prin asta a fost ruptă orice legătură între executanții operațiunii de anexare a Crimeei și invaziei cu cel care a ordonat acțiunea. Domnilor, domnilor, mai multe vă lăsăm să găsiți în presa curentă.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
O chestie ciudată și disgrațioasă e faptul că în Republica Moldova mulți politicieni și conducători nu au un trecut. Mai exact îl au, căci nu s-au născut astăzi, dar în felul în care îi prezintă mass media, trecutul acesta nu prea se întrezărește, ba chiar nu contează deloc. Văd deseori un politician demagog, să zicem domnul Z, care arborează mereu o mină cumpătată și care, reprezentând un partid, ne cheamă să mergem spre anumite zări și ziariștii transmit cuvintele și le analizează. Puține se observă că domnul Z a fost odinioară reprezentantul altui partid, că vorbea atunci pe un ton aspru, și ne chema să mergem într-o altă direcție. Ori să-l reduci pe politician la starea lui de azi, mi se pare incorect și contraproductiv, mai cu seamă într-o țară ca Moldova, în care ipocrizia și mișmașul au luat proporții apocaliptice. Politicianul, oricare i-ar fi sloganurile, trebuie văzut cu toată moștenirea sa. El trebuie să aibă un trecut și el chiar îl are, iar misiunea jurnalistului e să ne amintească de fiecare dată prin ce formațiune a mai muncit, ce bizarerii a mai rostit altădată, bizarerii care fac notă discordantă cu mesajele lui actuale. Politicianul, mai ales dacă e mare conducător, trebuie prezentat în devenirea sa și e bine să știm că ieri el spunea ceea ce azi nu mai spune. Alegătorul trebuie să aibă o imagine mai clară a celui care vrea să-l conducă și nu numai în campaniile electorale. Chiar și atunci când politicianul Y spune la o oarecare conferință de presă că e un mare apărător al spațiilor verzi, e bine să ne amintim, dacă e cazul, că acum câțiva ani el era fanul benzinăriilor înfipte în parcuri. Pentru mine, de multă vreme, politicienii nu mai sunt reprezentanții unor partide. Ei sunt reprezentanții tuturor partidelor prin care au trecut. Pentru mine, politicienii nu se reduc la ceea ce spun azi. Ei sunt produsul tuturor discursurilor rostite de-a lungul anilor. Așa îi văd și îi înțeleg mult mai bine.
La cererea guvernului de la Sofia, Comisia de Stat pentru Protecția Concurenței va încheta 7 companii mari bănuite că au format un cartel al carburanților în scopul de a realiza supraprofituri. O corespondență de Petio Petkov din Bulgaria urmează acum.
Pe loc de frunte se află companiile din grupul Lukoil, care controlează cea mai mare rafinărie din Balcan, Neftuchim Burgas. Din listă mai fac parte Shell, OMV, Ecopetroleum. Din octombrie 2015, în pufida scăderii prețului petrolului, în Bulgaria prețurile la benzină și motorină au crescut. Aceasta datorită în primul rând pe dominație concernului rus, care asigură cea mai mare parte din produsele petroliere destinate pieței bulgare. Organizația non-guvernamentală Prețuri Echitabile de la Carburant se avertizează într-o scrisoare adresată Guvernului și Parlamentului că prețurile la motorină și benzină 95 fără TVA și accize sunt cu 50 și respectiv 28% mai mari față de cele medii în cadrul Uniunii Europene. Produsele rafinăriei Neftuchim Burgas costă mai ieftin și în Macedonia. Pierderile nete ale consumatorilor bulgari în ultimii 3 ani de pe urmă practicării prețurilor de monopol se cifrează la 3 miliarde leva, 1,55 miliarde euro. Compania Lukoil Bulgaria, care domină piața, împiedică importul de carburanți ieftin prin controlul exercitat asupra majorității depozitelor fiscale. În aceste condiții este inexplicabilă pasivitatea de până acum a organelor de stat, avertizează organizația non-guvernamentală. Din opoziție au cerut informații despre proprietarii depozitelor fiscale care împiedică concurența în acest sector. Liderul PSD, Mihail Micov, a adresat acuzații primului ministru Borisov, declarând că prin controlul exercitat asupra unei rețele de depozite fiscale, Lukoil Bulgaria își menține dominație pe piața carburanților. Ministrul Finanțelor, Vladislav Guranov, a declarat că în cazul în care existența cartelului va fi dovedită, cele 7 companii vor plăti amenzi egale cu 10% din valoarea vânzărilor în anul respectiv. În acest caz, și prețurile la motorină și benzină vor putea scădea cu între 10 și 20%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Dialoguri transnistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, domnilor, emisiunea acestui început de zi se apropie de final. Noi ne reauzim însă la 19, când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21, când puteți asculta sinteza zilei. Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6.30, iar la 7 dimineață vă așteptăm cu o nouă ediție a matinalului. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punem punct aici. Liliana Barbaros și Ileana Giurchescu, colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici e Radio Europa Liberă.